Ko'pchilik tishlar uchun har qanday mevalar foydali deb o'ylaydi. Biroq bunday emas. Har qanday mevani tish uchun foydali deya olmaymiz. Misol uchun, haddan tashqari nordon mevalar tishlar uchun unchalik yaxshi emas. Albatta, nordon mevalarni yeb turish kerak. Lekin haddan ziyod ko'p yeyish tishlar emalining zaiflashishiga olib keladi. Misol uchun, erta bahorda yaxshi pishmagan olmani tuz bilan yeb ko'rganmisiz? Yoki o'rak g'orasini-chi? Mana, shunday nordon mevalarni iste'mol qilganingizdan keyin tishlaringiz kamayib qolganmi? Bularning hammasi tish emalingizning zaiflashganidan darak beradi. Limonni hech narsasiz shundayligicha yeyish, nordon uzumlarini iste'mol qilish tishlarga ziyon keltiradi. Nordon mevalarining tishlarga qanchalik darajada zararligini og'iz bo'shlig'idagi so'laklarning faoliyatiga bog'liq.
Agar og'izga nordon meva solingan zahoti so'lak bezlari ishga tushib, so'laklar ajratsa, tishlarga bo'ladigan ziyon kamayadi. Biroq har qanday holatda ham nordon mevalarini haddan ortiq ko'p iste'mol qilish yaramaydi. Eng asosiysi gazlangan ichimliklar bilan ehtiyot bo'lish kerak. Gazlangan ichimliklarda katta miqdorda shakar bo'lishi bilan birga, ularda o'rta fosfor kislota ham mavjud. Haddan ortiq issiq yoki sovuq narsalarni iste'mol qilish orqali tish emalida yoriqlar mavjud bo'lishi asoslanmagan. Tish emalidagi yoriqlar asosan old tishlarida paydo bo'ladi. Issiq yoki sovuq oziqaning tishlarga tegishi kariyesga olib kelmasa ham tish emalini noziklashtirishi aniq. Kofe yoki choy tish emalini qoraytiradi. Oddiy cho'tka bilan uni ketkazishning iloji yo'q. Emalni tozalatgandan keyin ham tish emali yana tezda qorayib qoladi.
Shuning uchun ham yo kofein yoki qora tishlarni tanlash kerak bo'ladi. Siz uyingizdan uzoqda bo'lsangiz, lekin tishlaringizni tozalash shart bo'lsa, olma yoki sabzi tish cho'tka o'rnini bosa oladi. Ba'zan qattiq oziqalar ham iste'mol qilib turish kerak. Kishi faqat yumshoq oziqa iste'mol qilaversa, tishlarni suyakka bog'lab turadigan paychalar noziklashib qoladi. Tish emalining yemirilishiga faqat qarashlar sabab bo'lmaydi. Tish emalining yemirilishi xuddi tish qarashiga o'xshab ketadi. Tish emalining yemirilishi belgilari: tish yuvish chog'ida og'riq sezish, tishlarga bir narsa tekkanda og'rishi, tishlarning bir tekislikda bo'lmasligi.
Tish emalining yemirilishini plombalash orqali bartaraf etish mumkin. Tishlarda qarashlar bo'lmasligi uchun ko'k piyoz bilan bosh piyozdan foydalanish kerak. Piyozni archib, kunda bir marta shu piyoz bilan tishlar va milkni artish tavsiya etiladi. Piyoz tarkibidagi fitonsidlar tish to'qimalariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tish emalidagi dog'lar va kichik yoriqlarni yo'qotadi. Vaqtida davolanmay tishlar ichiga chuqur kirib borgan tish qarashlari tishda pulpit kasalligini keltirib chiqaradi. Qarashlar ichidagi mikroorganizmlar dentin yemirilib, tugashidan ancha oldin pulpaga kirib boradi. Shuning uchun ham tish og'rig'ini sezamiz. Pulpitda asosan og'riqlar kechasi boshlanadi. Og'riqlarni vaqtinchalik to'xtatgach, keyingi kuni stomatolog huzuriga borish zarur. Stomatolog tish og'rig'ini butunlay to'xtatadi.